40 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын байцаагчийн мэрэгжлийн зэрэг 40 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч нь нийгмийн даатгалын идэмжит зөвлөх, нийгмийн даатгалын зөвлөх, нийгмийн даатгалын тэргүүлэх гэсэн мэрэгжлийн зэрэгтэй байна. 40 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Идэмжит зөвлөх, зөвлөх, тэргүүлэх мэрэгжлийн зэргийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын саналыг үндэслэн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр олгоно. 40 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчид мэрэгжлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журмыг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана.